Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith,
Moroni анх Йосеф Смит дээр ирэхдээ түүний нэр бүх үндэстэн ястан болон хилтнүүдийн дунд сайнаар бас муугар дурсагдан химэн сануулжээ. Энэхүү бошиглол хэрхэн биелснийг бид харсан. Сайн муугийн тулаанд бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан ирсэн сайн мэдээний сэргээлт нь түүнийг дагдаг итгэгчдийг сүнслэгээр өдөөж, харин Сион байгуулахын эсрэг Йосефийн эсрэг уурлан тэмцдэг эсэргүүцэгчдийг өдөөн бухимдуулжээ. Энэ тулаан бол шинэлэг зүйл биш. Энэ нь залуу Йосефийг ариун ойнц орхоо руу орсны дараахнаас эхлэн өнөөдрийг хүртэл интернетэд ч бас хүчээ аван үргэлжилсээр байгаа билээ. Их эзэн Йосеф Смитэд Дэлхийн хязгаарууд чиний нэрийг асууж сураглах болно. Мөн монхгууд чамайг элэг доог болгох болно. Мөн там чиний эсрэг уурлан хилэгнэх болно. Нөгөө талаар зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тед, мөн ухаалаг бас шудраг, мөн ариун журамтай. Мөн эрх мэдэл бас айдслуудыг чиний гард ороос байнга эрэлхийлэх болно хэмээн өөрийн биеэр хэлсэн. Би өнөөдөр сэргээлтийн бошиглогч баг Йосеф Смитийн ариун үйл хэргийн талаар илүү сайн ойлгохыг эрэлхийлж байгаа бүх хүнтэй гэрчлэлээ хуваалцах гэсэн юм. Их эзэн үргэлж бошиглогчдоор дамжуулан ажилласаар ирсэн болохоор Йосефийн бошиглогч үзмөрч эчлэгчийн үйл хэргийн талаар гэрчлэхээсээ айх хэрэггүй. Бид Йосеф Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн үнний ачаар Тэнгэрлэг эцгийн болон аврагч Иесус Христийн талаар илүү ихийг мэдэх болсон. Бид тэдний тэнгэрлэг мөн чанар, тэдний нэг нэгэнтэйгээ болон бидэнтэй харьцах харьцаа, тэдний орших үед босож очих боломжтой болгодог гэтлэхийн төлөвлөгөөг мэддэг. Ерөнхийлөгч Бригим Янг Йосефийн тухай дэлхийн суур тавигдхаас олон жилийн өмнө мөнхийн зөвлөлдөөр түүнийг энэ дэлхийн сүүлчийн 90 үед Бурхны үгийг хүмүүст аваачин, Бурхны хүүгийн сануурын бүх түлхүүр хийгээд хүчийг хүлээн авах хүн болно хэмээн шийдсэн. Их эзэн түүнийг хараанаасаа салгаагүй. Учир нь мөнх орших үед түүний энэхүү сүүлчийн 90 үеийг удирдуулахаар урьдчилан томилсон билээ хэмээн тунхаглажээ. Энэ агуу ажлыг хийхэд бэлгэгдэх зорилгоор Йосеф Смит өдөр бүр амьдрал тулгарч байдаг олон бэрхшээл сорилтыг тулсан хайраар дүүрэн гэр бүлд төрсөн юм. Йосеф өсөж том болохын хэрээр бурхныг мэдрэх мэдрэмж нь гүн гүнзгий хийгээд хурц байсан хэдий ч тухайн үеийн номлогчдын заасан шашны сургаалууд өөр хоорондоо зөрчилддөг байсан учраас эргэлзэх болжээ. Залуу Йосеф өөрийнх нь асуулт итгэлийг нь үгүй болгохыг зөвшөөрөөгүй юм. Тэрээр Библиэс хариултаа хайсан бөгөөд харин та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно гэсэн зөвлөгөөг олж мэджээ. Йосеф судрын ямарч хэсэг надад энэ цаг үед орж ирсэн шиг ийм хүчтэй хүмүүний зүрх сэтгэлд орж байгаагүй. Энэ нь миний зүрх сэтгэлийн бодол болгонд агуу хүчтэйгээр нэвтрэн орох мэт санагдаж билээ. Би энэ талаар дахин дахин тунгаан бодсон хэмээн дурджээ. Йосеф энхүү төрсэн сүнслэг мэдрэмжийнхэн дагуу шууд итгэж үйлдсэн билээ. Тэр хүнгүй газар очиж өвдвөлн суугаад зүрх сэтгэлийнхэн хүслүүдийг бурханд өргөж эхлэв. Үүний дараа юу болсон талаар өгүүлсэн Йосефийн тэмдэглэл агуу их хүчийг агуулсан байдаг. Тэмдэглэлдээ яг тэр мөчөд өөрийнхөө чанх орой дээр нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган над руу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалцсан өнгө хийгээд алдар суугийн дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаард зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж хэлэв. Энэ бол миний хайртай хүү, түүнийг сонс гэжээ. Энэ бол Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл байсан. Дараагийн он жилүүдэд Йосеф Смит Мормоны номыг бурхны суу бэлэг хүчээр орчуулсан юм. Өөр олон тэнгэрлэг илч түүн дээр ирсэн бөгөөд олон зууны туршид алдагдсан байсан үннийг болоод эрх мэдлийг сэргээсэн. Йосеф Смитэд өгөгдсөн эдгээр тэнгэрлэг харилцаа тэнгэрийн цонхыг нээн мөнх амьдралын алдар сууг харуулсан. Йосефийн амьдрал хин нэгэнд мэрэгэн ухаан тутвал бурхнаас итгэлтэйгээр асуун, заримдаа тэнгэр илчээс, ихэнхдээ сүнсээр өдөөгдсөн бодол, мэдрэмжээр дамжуулан ярьдаг, ариун сүнсний хүчээр хариултаа авч болно гэдгийг харуулдаг. Бид ариун сүнсээр дамжуулан бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Бидний ихэнх нь бошиглогч Йосеф Смитийн тухай гэрчлэлтэй Мормон номыг уншиж байхдаа анх олж авдаг. Би семинарын өглөөний ангийн залуу суралцагч байхдаа анхудаа Мормон номыг эхнээс нь дуустал уншсан юм. Би хүүхэд насныхаа дүрслэн бодох чадвараа ашиглан Мормон номыг Йосеф Смит уншиж байгаа мэт унших шийдвэр гаргаснаараа уг номон дэх үннийг анхудаа олж харсан. Энэ үйл явдал миний амьдралд гүн нөлөөлсөн учраас би одоо ч гэсэн Мормон номыг тэр арга барилаар үргэлжлүүлэн уншиж байна. Ингэж унших нь бошиглогч Йосефт болон энэхүү үнцэнтэй номон дээрх сэргээгцэн үнэнд талархах талархлыг мань өсгөн нэмэгдүүлдэг болохыг би олонтаа анзаарсан юм. Жишээлбэл нүглээс үршөөхтгийн тулд баптизм хүртэх тухай өгүүлсэн мөрийг орчуулж суухад Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэж төсөөлөн бодоод үз. Тухайн цаг үед байсан ямар ч сүмд бүү нэгдэж ирснийг сонссон Йосефт авралын энэхүү ёслолын талаар асууж лавлах зүйл байсан нь гарцаагүй. Асуултууд нь түүнийг дахин нэг залбирах, залбирлын наарны санварыг болон баптизм хүртээ хийх мэдлийг сэргээсэн Йохан баптистыг айлчлан ирэхэд хүргэсэн. Эсвэл та Есүс Христ Америк твийн хүмүүст ирж зааж тэдний төлөө залбирч өвдөж зовсон хүмүүсийг идгэж хүүхдүүдийг нь айдсалж санварын эрх мэдлийг хүлээлгэн өгч мөн ариун ёслол түгээснийг уншаад Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан талаар бодоод үзээрэй. Йосеф тэр үедээ ухаараагүй ч Христийн эртний сүмийн ёслолуд болон зохион байгуулалтын талаар мэдэж авсан зүйл нь энэ газар дэлхий дээр тэрхүү сүмийг сэргээхэд хожим эхэзэнд туслахад өөрийг нь бэлтгэсэн гэдгийг мэджээ. Мормон номыг орчуулж байх үеэр нэлх хүүхэд нь нас барсан тул Йосеф эхнэр Эматага гашуудаж байжээ. Тухайн үеийн намлагчид баптизм хүртэлгүй нас барсан хүүхэд мөнхөд буруутгагдана гэж ихэвчлэн заадаг байв. Ийм үед бошиглогч Моранайн бага насны хүүхдүүдэд намжлалч бас баптизмч огт хэрэггүй. Учир нь бага насны хүүхдүүд бүр дэлхийн үүслээс Христээр амьд химэх үхсийг орчуулж байхад Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан болохыг төсөөлөөд үз. Магадгүй Мормны номны 2-р Нефан 3-р бүлэг залуу Йосефыг хамгийн их алмайруулсан шүлэг байсан биз. Энэ бүлэг ихэдний сонгогдсон үзмөрчийг буюу эцгийнхээ нэрээр нэрлэгдсэн Йосефыг хожмын өдрүүдэд тодруулах тухай эртний бошиглолыг агуулдаг. Энэхүү ирээдүйн бошиглогч өндрөөр үнэлэгдэх бөгөөд агуу үнэт болох ажлыг хүмүүсийн дунд хийх болно. Тэр бас Мойсегийн адил агуу байх болно. Мөн түүнд бурхны ажлыг урагш авчрах хүчийг өгнө гэсэн байв. Энэ бошиглол өөрийнх нь тухай өгүүлж байна гэдгийг ухаарах үед Йосеф Смитэд ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэдгийг эргэцүүлэн бодоорой. Тэр юрдөөл түүхийг хөрвүүлээгүй. Тэр Йосефийн өөрөө гүйцэлдүүлэх Есүс Христийн сайн мэдээний гайхамшигт сэргээлтийн тухай сүүлийн өдрүүдийг харан хөрвүүлж байсан. Өнөөдөр бараг 200 жилийн дараа энэхүү бошиглол хэрхэн бийлснийг харахад хялбар байна л да. Бид Йосефийн бурхны бошиглогчийн хуваар гүйцэлдүүлсэн агуу зүйлсийн тухай мэддэг. Гэхдээ Йосеф энэхүү бошиглолыг орчуулах үедээ бошиглогчдын урд өмнө зөвнөн хэлсэн зүйлсээс цөөн хэдийг хийчихсэн байсан. Тэр 20 орчим настай залуу байсан. Сүм зохион байгуулагдаагүй байв. Ямар ч тойрог, салбар, номлогч, ариун сүм байгаагүй. Йосеф Смитийг хүмүүс бараг мэддэггүй байсан. Мэддэг хүмүүс нь түүнийг шаргуу эсэргүүцж байсан. Ихэвчлэн өөрийн үйлчлэгч Йосефоор дамжуулан авчирсан агуу ажлыг хардаа. Йосеф өөрийг нь эсэргүүцсэн эсэргүүцэл донд тэдгэрийг үл хайхран энэ агуу ажлыг хийсэн билээ. Энэхүү бошиглол биелсэн Йосеф Смитийн бошиглолын дуудлагын яагаад ч нэцагдчихгүй нотлохоо биш гэж юу? Йосеф Смитийн талаарх гэрчлэлдээ эргэлзэж эсвэл түүний амьдрал болон үйл хэргийн талаарх алдаатай буруу үндслэлгүй мэдээллийг ойлгохоор зүдэрч буй хүн нэг бүрийг үр дагаврыг нь буюу сэргээлтийн бошиглогч Йосеф Смитийн гайхамшигт үйл хэргээр дамжуулан ирсэн олон айдслын талаар тунгаан бодохыг би уриалж байна. Йосеф бошиглогч байсан учраас илчлэлд бошиглогчд өнгөрсөн цагийн зүйл байхаа болсон. Үзэгдэл, эдгэрэл, Тэнгэр элчүүдийн тохинолол зэрэг нь гайхамшгүүдийн өдөр байхаа болоогүй. Йосеф бошиглогч байсан учраас бидний хүн нэг бүр баптизм, ариун сүнсний бэлэг, ариун ёслол гэд ариун сануурын хүч айцлалаас хүртэх боломжтой. Йосеф бошиглогч байсан учраас биднийг бурхантай холбон түүнийг хүмүүс болгож бурхандаг чандрын хүчийг үзүүлдэг ариун сүмийн айдаслал яслууд өгөгдөж хизээ нэгэн цагт бурхны бүр эцгийн нүрийг үзэж мөн амьдрах боломжийг бидэнд олгосон билээ. Йосеф бошиглогч байсан учраас гэрлэлт гэр бүл нь бидний аз жаргалын төлөх бурхны төлөвлөгөөний чухал хэсэг гэдгийг бид мэддэг. Бид ариун сүмийн ёслол гэрэнүүдээр дамжуулан бидний нандгиндаг гэр бүлийн харилцаа мөнхөд үргэлжлэх болно гэдгийг мэддэг. Йосеф бошиглогч байсан учраас тэнгэр өд харах цонх байтугай мөнх оршихуйн үүд хаалга нээгдсэн. Бид Есүс Христийг илгээсэн цорын ганц өрөн бурхныг мэдэх боломжтой. Мөнх амьдралч гэсэн биднийх байх боломжтой. Хамгаас чухал нь Йосеф бошиглогч байсан учраас бидэнд Есүс Христ бол Бурхны хүү дэлхийн аврагч гэсэн олон гэрч гэрчлэл байгаа билээ. Бидэнд өнөөгийн бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх, 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн, Есүс Христийн онцгой гэрчүүд үүнээс хойш гэсэн тасралтгүй байсаар байгаа. Тэдний гэрчлэлдээр би өөрийнхөө даруй боловч баттай гэрчлэлийг үлдээе. Есүс Христ амьд бөгөөд тэр өөрийн сүмийг удирддаг. Йозеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч байсан. Цаашид ч байх ч болно. Бурхны санвар болон эрх мэдэл дахин энэ дэлхий дээр байгаа. Бид ихэдний энэ гайхалтай бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчийн талархах гэрчлэл, түүнд талархах, талархлаа зоригтой тунхаглах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.